Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang mga pinaka-mainit na balita mula sa estado ng South Australia kasama si Norma Hennessy. Magandang araw, Norma!
Magandang araw din sa iyo, Claudette. Ganyan din sa ating mga tagapakinig, mga kaibigan, mga katuto na nakikinig sa atin ngayon dito sa radio ngayong Huwebes. Magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat.
Ayan, na-miss ka namin. Kumusta ka na, Ate Norma?
Eto, maigi naman. At ngayon, ay cloudy ngayon dito sa amin. Kahapon may kainitan, pero ngayon, tipong merong threat of rain. Pero so far, okay naman.
Dito naman sa amin, medyo maaraw, which is nakaka-happy kasi alam mo naman dito sa Victoria, 4 seasons in a day. So kapag maaraw, parang wow, it's a celebration.
di maaraw din kami bukas.
Oh,
kasi nauuna kayo kung ano yung weather nyo ngayon, yung weather namin bukas. Parang ganun yata yun, di ba?
Okay. Anyway, Ate Norms, busy yung isang airport dyan sa South Australia kasi nagtitrain kayo ng mga piloto, tama ba?
The biggest training school ng aviation tsaka flying dito sa Australia is actually dito sa Parafield Airport, dito sa northern suburbs ng Metro Adelaide. Balita ngayon na may mga nagko-complain ng mga residente doon dahil sa ingay. Dahil so far, sa taong ito, dahil dumagsa ang pagkakagamit ng airport na ito, naiingayan sila. It actually overtook the flying number dito sa Australia. It overtook Sydney Airport, which is so usually the busiest airport dito sa atin. Pero of course, the Sydney Airport is for international flights, domestic flights and everything. At yung Parafield Airport naman dito is for training. So that means it looks like madaming oras na nagagamit ngayon for training purposes.
I think this is a good thing as well kasi pag bukas na din yung ating international borders, mas marami na din tayong piloto na sanay, hindi ba?
Kasi kadamihan ng mga piloto, or I think ang sabi dun sa airport, lahat ng airport ng Qantas, Virgin, Cathay Pacific at madami pang mga ibang airlines, international airlines, really train dito sa Australia. At if I remember right, I know si John Travolta trained with Qantas.
Okay, mula sa opisina ng Premier, nag-anunsyo na may plano para sa ekonomiya. Ito ay bahagi ng state budget para sa ngayong taon.
Yes, kabilang sa mga highlights nito, itong budget na ito ay 2 bilyong dolyar na extra sa pondong pang-infrastruktura. Kabilang dito ang credit package para makagawa at magsuporta ng mga libo-libong trabaho. 260 milyon para sa pag-upgrade at pag-maintenance ng mga daan sa metro at sa rehiyon. Ang naipong for 40 million ay para sa upgrade ng mga jetty, rampa at mga tulay. Ang 30 million para sa Golden Grove Road, Stage 2, para sa mga mamamayan sa norteng bahagi ng metro. So ayan, magandang balita yan sa amin.
Ginanap ang World Fish Migration Day. At ito ding sa 10th taon ng koneksyon ng Murray River at Coorong Lagoon.
Pinagawa yan noong itong 10 ng Oktubre. Dahil ang koneksyon ng ilog Murray at ang lagoon ng Coorong ay mahalagang pasilidad sa paghahatid ng tubig mula sa ilog Murray papuntang sa Coorong. Ito ay kritikong paraan sa pagsuporta ng ekolohiya. Ang 2 waterways na sangkot sa pasilidad ay dinidisconnectan on noong nagkaroon ng pinakamasidhing tagtiyot. At ayon kay Ginoong David Spears, ministro ng Environment, ang ekolohiyang lokal at gayon din ang mga apektadong komunidad ay nagprogreso ng malaki dahil sa 10 taon na tuloy-tuloy na connection o connectivity na siyang nagpadali ng pagdali ng tubig para maiparating sa mga nangangailangan.
At sa sektor naman ng kalusugan, Ate Norma, may mga dalakading balita.
Ang Flinders Medical Center Emergency Department ay nagdagdag ng 9 na doktor para sa emergency. Ang pagdadagdag ng karagdagang staff ay bahagi ng Southern Health Expansion Plan ng gobyerno estado na nagkakahalaga ng 86 million. Ang medical coverage ng programa ay siya ang magbibigay ng karagdagang 12 na katre sa Emergency Extended Care Unit. At ang Flinders Medical Center, Emergency Department at Emergency Extended Care Units ay mananatiling operational habang isinasagawa ang trabaho na pag-upgrade sa patient monitoring and dura system ng ward. Ang tender para sa konstruksyon para dito ay bukas na sa kasalukuyan at inaasahan na ang trabaho ay magsisimula nitong Disyembre at magtatapos sa 2021.
Mm-hmm. Sa larangan naman ng pelikula, isa sa mga pinakaabangan ng mga Australiano ay ang Adelaide Film Festival. Balita ko may bagong chairman na.
Oh yes, oo. Hinirang si Ginoong Anton Andreacchio, isang producer at negosyante bilang chairman of the board. Ang ibang mga nahirang official sa board ng nasabing organisasyon ay sina Hugo Weaving, Rebecca Cole, na siyang director at manunulat na aboriginal, Joshua Sanning at Mariana Panopoulos. Ang mga nahirang na opisyal ay uupo mula sa ika-1 ng Nobyembre hanggang ika-31 ng Nobyembre ng 2023. So, 3 taon silang uupo. Si Martha Coleman, producer, ay nahirang ding muling bilang kasapi ng bagong lupon ng mga direktor na ito sa organisasyon. Binati ni Ginoong Pisoni, siyang ministro para sa Departamento ng Innovation and Skills, ang mga bagong hirang opisyal at kanya rin pinasalamatan ang mga palabas na dati mga opisyal na sina Andrew Mackey, Maria Ravese, at Lord Mayor ng Adelaide na si Sandy Verschuer.
At sa ibang balita, nadagdagan ng ating mga police dyan sa South Australia. Kamakailan ay nag-graduate itong mga constable at mga protective security officers.
Yes, nangyari iyan kahapon. Pinilala ng pwersa ng police sa South Australia ang pagtatapos sa training ang 102 probationary constables at mga protective security officers sa isang seremonya sa Adelaide Oval. Ang mga pulisya at security officers na kinilala ay nagmula sa iba-ibang lahi at may iba-ibang mga karanasan. Kasunod ng kanilang training course sa South Australia Police Academy, ang mga kadete ay sa ngayon nasa ilalim ng probation sa laon ng 16 hanggang 18 buwan bilang mga operational police officers. Kaugnay ng mga hakbang ng gobyerno bilang pag-responde sa pandemya na COVID-19, nadagdagan ang pangangailangan ng serbisyo ng pulisya kung kaya ayon kay Ginoong Grant Stephen, Commissioner ng Police, ang pwersa ay kasalukuyang aktibo sa pagre-recruit para sa opisyal ay para sa pulisya at opisyal ng seguridad at protection.
Ayan.
So, ayan ang kabuuan ng ating report sa fortnight na ito. Tipong hopefully madami tayong balita muli sa susunod. So, hanggang sa muli po mga kaibigan, si Norma Hennessy po ito, nag-uulat para sa SBS Filipino Adelaide.
Maraming salamat, Norma Hennessy.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.